Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Na po 5 godina zatvora u Crnoj Gori osuđeni Andrija Mandić i Milan Knežević, lideri opozicionog demokratskog fronta. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pozvao svet na borbu protiv terorizma. Na groblju oslobodilaca Beograda odata pošta žrtvama Drugog svjetskog rata. Benzin u Srbiji za mjesec dana poskupio više od 6 dinara. U Srbiji sutra kiša do 21 stepen. Nakon pregleda vesti čućete kakve su reakcije u Srbiji na presudu u slučaju državni udar u Crnoj Gori. Analitičari Dušan Janjić i Božo Prelević.
Ovo je jedna od retkih presuda koje su dokazale mešanje stranih službi.
Ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se padalo na teret.
Kao i kako James Kerr Lindsay iz Londonske škole političkih nauka tumači tvrdnju predsjednika Srbije da je narod odbio njegovo rešenje za Kosovo.
Ako se sporazum ne postigne sada i Srbija nastavi svoj evropski put, u nekom momentu će morati priznati Kosovo uz višu cijenu i Vučić možda osjeća da je ovo nešto što bi trebao uraditi neki budući vođa Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na po 5 godina zatvora osudio je Viši sud u Podgorici lidere opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori Andriju Mandića i Milana Kneževića zbog, kako se navodi u presudi, pokušaja terorizma. Kakve su još kazne u prvostepenom postupku dobili optuženi u procesu nazvanom državni udar, izveštava Predrag Tomović.
Ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a Vladimir Popov na jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina za ista krivična djela. Lideri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora, dok je vozač DF-a Mihajlo Čađanović osuđen na 1,5 godinu. Optuženi Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije, a Predrag Bogićević za ista krivična djela osuđen je 7 godina. Nemanja Ristić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 7 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Srboljub Đorđević i Milan Dušić na 1,5 godinu, Branka Milić na 3 godine, a Dragan Maksić na 1,9 godinu zatvora. Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu od 1 godinu. Predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mukuša je saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO.
Pri čemu je djelovanje kriminalne organizacije planirano uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline, planirano i sprovođeno u međunarodnim razmjerama. Svaki pripadnik kriminalne organizacije je imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremnost za primjenu nasilja i za strašivanja.
Tokom izricanja presude sutkinja Muguša nije zatražila automatsko određivanje pritvora liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Nakon prvostepene presude, svi osuđeni imaju pravo žalbe apelacionom sudu. Inače, dok je u sudnici trajalo izricanje presude oko zgrade Višeg suda, bile su pojačane mjere policijskog obezbiđenja, dok je Njegoševa ulica bila zatvorena. Policija je bila raspoređena i oko zgrade Vrhovnog tužilaštva, vlade i Skupštine Crne Gore. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je 1,5 godinu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku slušate reakcije advokata odbrane i crnogorskih političkih partija na presudu.
Advokat Miroje Jovanović izjavio je da je današnja presuda politički pamflet. On je najavio da će kada dobije presudu uputiti žalbu.
Veruje se psihičkom bolesniku, lažno se citira ključni dokument Ruske federacije, više desetina puta sud poklanja povjerenje čovjeku koji je veštačen kao neuropsihijatrijski bolesnik. Kad imate situaciju da politička garnitura putem nečega što bi trebalo da bude sud diktira ovu bruku i samotu.
Poslanik Demokratskog fronta i lider Pokreta za promjene Nebojša Medović oglasio se na svom Facebook profilu porukom, citat, Crna Gora je kriva, presudila je mafija. Medovićev kolega iz Demokratskog fronta Slaven Radunović je također na svom Facebook profilu napisao, niti je ovo sud, niti je Crna Gora država, 1948. Opozicijna socijalistička narodna partija izrazila je najoštriji protest protiv, kako su naveli, farsičnog procesa, konstatujući da su pravda i pravični proces suđenja poraženi i da je udaren šamar ukupnom crnogorskom pravosuđu. U ovom politički obojenom i montiranom procesu na svjetlo dana izašli su nesposobnost, površnost i poslušnost predstavnika crnogorskog pravosuđa. Ova, slobodno možemo reći, lažna i montirana optužnica je pokazala namjeru nekih neodgovornih ljudi da nas u Crnoj Gori posvađaju najprije među sobom, a onda i da se pokušaju optužiti Srbija i Rusija, navedeno između ostalog u saopštenju Socijalističke narodne partije.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose veruje da je sud presudio na osnovu činjenica.
Ovo je jedna od retkih presuda, koliko ja znam, koje su dokazale mešanje stranih službi u rušenje ustavnog poretka jedne zemlje, i to baš preko mehanizma izbora. To je jedan mehanizam koji je korišten i u drugim zemljama, na primjer u Makedoniji, tako da treba očekivati da će ova presuda, kao neka vrsta presedana, imati uticaj i na tok suđenja i presude u Makedoniji.
Za advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije Srbije, taj postupak je krajnje neuverljiv.
Po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi, ni financijskoj moći, niti po oružjima s kojima su raspolagali. Tu su korišćeni neki svedoci, saradnici koji su posle demantovali svoje izjave. Ja sam davno rekao da ja očekujem osuđujuću presudu, jer ne možete vi u jednom takvom režimu da pokrenete ovakav postupak, a da donesete oslobađajuću u presudu za vreme istog režima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Albanije Ilir Meta otvorio je danas u Tirani radni deo samita procesa Brdo Brioni, na kom bi lideri iz zapadno-balkanske šestorke, Hrvatske, Slovenije i Evropske unije trebalo da razgovaraju o jačanju saradnje u regionu i približavanju Uniji. Očekuje se da će na kraju samita učesnici prihvatiti zajedničku izjavu. Vreme je da lideri na Zapadnom Balkanu svoje zemlje povedu ka prosperitetu, Evropskoj uniji, NATO savezu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, razgovarala Dženana Halimović.
Da li postoji jedinstvena politika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je u pitanju region Zapadnog Balkana?
Absolutely, and in fact...
Naravno, apsolutno. Ja sam upravo prije dolaska svog u Sarajevo bio u Briselu i imao priliku da se sastanem sa brojnim predstavnicima kako Evropske komisije, tako i predstavnicima EAS-a. Naš cilj kada je u pitanju Zapadni Balkan ostaje nepromijenjen, a to je da pomognemo ovoj regiji da se pomiri dalje ka zapadnim integracijama Evropskoj uniji. Kako naša, tako i vizija Evropske unije ista i veoma jednostavna. Prosperitetan i miran region koji je u miru, kako među sobom, tako i sa svojim susjedima, region koji čini dobar sastavni dio Evrope. A ono što je najvažnije je da ono što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija žele je upravo ono što i zemlje Zapadnog Balkana žele same za sebe.
Međutim, u posljednje vrijeme svjedoci smo prilično zategnute političke situacije. Koliko zapravo to predstavlja određenu vrstu opasnosti po ovu regiju i na koji način Sjedinjene Američke Države mogu da pomognu?
Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene svom radu i partneru u cijeloj ovoj regiji. Tačno je, postoje određeni sukobljeni stavovi u regiji, ali isto tako ostvareni su i značajni uspjesi. Kao jedan zaista dobar primjer toga, ja bih ukazao na prestanski sporazum Republike Sjeverne Makedonije i Grčke. Međunarodna zajednica nije to učinila sama. To su postigli premijeri Zaev i Cipras i ministri inostranih poslova ove dvije zemlje. I obje strane su preuzele značajan politički rizik. Iznašli su kompromis i uspjeli su. I otvorili su put ka evropskoj budućnosti za Sjevernu Makedoniju. I nadam se da će iz ovog primjera pouku izvući i lideri iz Beograda i Prištine i da će krenuti putem kompromisa i iznalaženja dobrog rješenja.
James Kerr Lindsay sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krivicu za neuspjeh u postavljanju sporazuma o razgraničenju s Kosovom, koji nikada nije objelodanio, prebacuje na građane i opoziciju. On je u teškoj situaciji, može se vratiti i reći, gledajte, pokušao sam i nisam završio jer me Njemačka zaustavila. Ali stvarnost je da je Njemačka ta država koja će morati dati zeleno svjetlo da se Srbija pridruži Evropskoj uniji na kraju. U nekom trenutku Srbija će morati priznati Kosovo ako bude htjela ući u Evropsku uniju. Toliko je sigurno. Mislim da postoji opasnost da ako se sporazum ne postigne sada i Srbija nastavi svoj evropski put, u nekom momentu će morati priznati Kosovo uz višu cijenu. I Vučić možda osjeća da je ovo nešto što bi trebao uraditi neki budući vođa Srbije. On će sada reći svoj uobičajeni dio, nemojte mene kriviti, ja sam htio postići sporazum, ali mi niste dali i zašto sada krivite mene? S te strane je zaštićen. Opozicija nema neki posebno jak argument, jer mnogi ljudi koji su učestvovali na protestima nisu htjeli da Srbija postigne sporazum. Dokle god traje pristupni proces, on će reći, sada ću se posvetiti ovome, a vidjet ćemo poslije kako će se stvari odvijati.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Severna Koreja danas izvela novo ispaljivanje projektila, saopštila je južnokorejska vojska koja nije precizirala o kakvim raketama je reč. Ispaljeni su ka istoku iz mesta Sinori u provinciji Severni Pjongjang, saopšteno iz Združenog generalštaba južnokorejske vojske. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pozvao je međunarodnu zajednicu na stvaranje jedinstvenog mehanizma bezbednosti u borbi protiv terorizma, neonacizma i ekstremizma. Govoreći na vojnoj paradi na Crvenom trgu povodom 9. maja, Dana pobede, Putin je rekao da je Rusija spremna na saradnju sa svima koji su spremni da se istinski bore protiv tih pretnji. U Beogradu je povodom Dana pobede nad fašizmom na groblju oslobodilaca Beograda održana državna ceremonija odavanja počasti žrtvama Drugog svjetskog rata. Vence su položili ministar Zoran Đorđević, predstavnici Ministarstva odbrane, gradonačelnik Beograda, predstavnici Subnora, ambasada Rusije, Ukrajine, Belorusije, Azerbejdžana i Kazahstana. Evropski lider izuzev britanske premijerke Tereze May okupljaju se na neformalnom samitu u Rumuniji da bi još jednom razmotrili budućnost Unije nakon izlaska Velike Britanije. Samit u Sobi u Transilvaniji održava se uoči izbora za Evropski parlament, priredila Mirjana Rakela.
Ovo je prvi samit bez Brexita i svima je laknulo, ocijenio je jedan od visokih evropskih dužnosnika koji je uključen u pripremu sastanka. Na samitu će se dogovoriti deklaracija iz Sibiua, izjava o 10 točaka, u kojoj se navode obvezne reforme u raznim područjima, koju diplomati inače već sada ironično nazivaju 10 zapovjedi kojim će se u svom radu rukovoditi buduća Evropska komisija. Iako se, kako agencija Reuters ističe, radi o samitu sa izraženim simbolizmom, jer održava se na Dan Evrope u rumunskom gradiću Sibiu, koji ima njemačke i mađarske korijene, i to 15 godina nakon proširenja Unije na istok, čime je i formalno srušena podjela Evrope koju je odredila željezna zavjesa. No mnogo je pitanja koja i danas dijela Evropu, od migracija do demokratskih standarda, od borbe sa Brexitom do rasta populizma i suočavanja sa vanjskim izazovima, od Kine i Rusije do Sjedinjenih Država. Međutim, mnogi lideri imaju i svoje prioritete. Primjerice, francuski predsjednik Emmanuel Macron želi upozoriti na klimatske promjene i njene posljedice po globalni razvoj, dok se premijer Mađarske Viktor Orban prepire sa svojim kolegama zbog imigracije i stvara antiimigrantsku koaliciju nakon što su mu evropski pučani zaprijetili izbacivanjem iz Evropske pučke stranke. Promatrači ističu da će zasigurno biti zanimljivi razgovori evropskih čelnika na marginama samita oko najviših dužnosničkih pozicija u Uniji. Za sada su ključni kandidati za predsjednika Evropske komisije njemački konzervativac Manfred Weber i nizozemski socijalist Frans Timmermans, koji pripadaju i najvećim grupacijama u Evropskom parlamentu. Spominju se međutim i glavni pregovarač Evropske unije za Brexit Michel Barnier ili Margaret Vestager, koja je kao članica Evropske komisije nametnula ogromne kazne tehnološkim divovima Google i Apple zbog kršenja evropskih propisa i zloupotreba u poslovanju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na po 5 godina zatvora u Crnoj Gori osuđeni Andrija Mandić i Milan Knežević, lideri opozicionog demokratskog fronta. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pozvao svet na borbu protiv terorizma. Na groblju oslobodilaca Beograda odata pošta žrtvama Drugog svjetskog rata. Benzin u Srbiji za mjesec dana poskupeo više od 6 dinara. U Srbiji sutra kiša do 21 stepen. Do kraja emisije čućete i šta građani kažu o pozorišnoj predstavi Građanska neposlušnost, koja je sinoć izvedena pred zgradom predsjedništva u Beogradu.
Znači, prikazali te krvave košulje, to je stvarno teško, teška istina naša. Ja mislim da će nas se naši unuci stideti šta smo dozvolili.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropske zemlje uključene u iranski nuklearni sporazum, Nemačka, Francuska i Velika Britanija, kao i Evropska unija, odbacile su ultimatum Irana koji im je dao 60 dana da odgovore nove uslove tog sporazuma. Procenit ćemo u kojoj meri Iran poštuje svoje obaveze oko nuklearnih pitanja, navodi se u zajedničkom saopštenju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tenzije između Vašingtona i Teherana povećale su se do nivoa pretnje vojnim sukobom posle odluke Irana o suspenziji nuklearnog programa. To je dodatno otežalo poziciju Evrope koja je želela da održi dogovor potpisan pre 4 godine, pišu svetski mediji. Odlukom o suspenziji ključnih obaveza iz nuklearnog sporazuma iz 2015. Iran nastoji da postigne tešku ravnotežu, da izvrši pritisak protiv ograničenja nametnutih sporazumom, ali da ne pretera potpunim povlačenjem iz dogovora, ocenjuje BBC. Dodajući da je to i upozorenje, pošto se Teheran suočava sa teškom ekonomskom situacijom usled obnovljenih sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Iran želi da Evropljani preduzmu hitne korake koji bi mu doneli određeno olakšanje, ukazuje BBC. Velika Britanija, Nemačka i Francuska uspostavile su mehanizam za trgovinu sa Iranom bez prijetnji sankcijama, ali taj sistem nije učinio mnogo da ublaži posljedice sankcija, pošto nafta, glavni izvor prihoda Irana, njime nije pokrivena. Iran želi da Evropljani dopune sistem, što predstavlja veliku dilemu Evropljanima koji su uhvaćeni između Iranaca i Trumpove administracije. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton mogao bi da pokuša da isprovocira Iran da prvi puca, što bi uvuklo Ameriku u novi rat, piše kolumnista Washington Posta Max But, ukazujući da Bolton zagovara tvrdu politiku prema Severnoj Koreji i Iranu. Naglašavanje pretnji iz Irana neke analitičare podsjeća na uvod u irački rat, užasnu grešku koju Bolton i dalje brani, premda je razlika u tome što je Trump manje sklon ulasku u rat na Bliskom istoku nego George Bush mlađi, piše kolumnista Washington Posta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa .org.
Benzin u Srbiji poskupeo je za 6 dinara i 28 para u odnosu na cenu po kojoj je prodavan početkom aprila, saopštilo je Udruženje naftnih kompanija Srbije. Eurodizel poskupeo je za 91 paru, a TNG Autogas za 3,60 dinara. Protekle nedelje prosječna maloprodajna cena benzina bila je 153,39 dinara, eurodizela 163,91 i TNG Autogasa 78,93 dinara. Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da na sastancima sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj ukazala na štetne projekte koji se u saradnji sa tom bankom izvode u Beogradu. Prvenstveno je bilo reči o javno-privatnom partnerstvu za deponiju u Vinči, problemima sa rekonstrukcijom Slavije i Ruzveltove ulice, kao i najavljenoj rekonstrukciji poteza od Kalemegdana do Ruzveltove, navodi se u saopštenju. Organizatori građanskih protesta u Pančevu podneli su krivičnu prijavu protiv gradonačelnika tog grada Saše Pavlova zbog, kako navode, sumnje da je zloupotrebio službeni položaj time što je novcem iz budžeta grada platio račune za hranu i piće za odbornike i članove vladajuće Srpske napredne stranke u vreme kad je nisu vršili poslove predviđene zakonom. Kako se navodi u njihovom saopštenju, sumnja se da je 13. i 14. aprila u dogovoru sa nepoznatim licem Pavlov platio račun u iznosu od 96.660 dinara 819 evra za hranu i piće koji su napravljeni za odbornike SNS-a u jednom restoranu. Pozorišna predstava Građanska neposlušnost održana je sinoć u slobodnoj zoni građanskih protesta u Beogradu pred zgradom predsjedništva Srbije, izveštava Dušan Komarčević.
Ovde sam jer je ovo jedino mesto odakle mrtav mogu da delujem. Kao krunski svedok monstruoznosti ove vlasti i kao njena žrtva, biću vaš vodič kroz predstavu Vox Dei, građanska neposlušnost, jer ja sam ubijeni Oliver Ivanović i ja sam ovdje živ.
Ove reči na pozornici postavljenoj na Andrićevom vencu u Beogradu izgovara Vuk Zekić, operski pevač koji tumači lik političkog predstavnika Srba sa Kosova ubijenog 16. januara prošle godine u Severnoj Mitrovici pod još uvek nerasvetljenim okolnostima. U jednom trenutku Zekić će skinuti sa sebe belu košulju uflekanu krvlju i pobosti je na štap kao zastavu, te ostaviti da visi na pozornici zajedno sa identičnim košuljama ubijenih političara i novinara, od Ivana Stambolića do Zorana Đinđića, od Dade Vujasinović do Milana Pantića.
Teška jako na momente sa onim činjenicama kad su prikazali te krvave košulje, to je stvarno teško. Teška istina naša, nerazrešena još uvek posle toliko godina. Ja mislim da će nas se naši unuci stideti šta smo dozvolili.
Podelila je sa nama utiske nakon predstave Cvetinka Fogl. Tokom sat vremena koliko traje komad, na pozornici se smenjuju brojni akteri sa savremene političke scene u Srbiji. Tumače ih, osim pomenutog Vuka Zekića, Ivan Jeftović, Igor i Nevena Filipović, a njihove dijaloge prati muzički trio, trubač Miloš Nikolić, gitarista Boris Hložan i bubnjar Bogdan Đurđević.
Naravno da sam pre svega zadovoljan što smo predstavu igrali na otvorenom i što smo igrali ispred zgrade predsjedništva, ispred kabineta aktuelnog predsjednika Republike Srbije, koji je ovde i glavni lik u predstavu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zlatko Paković, autor i reditelj predstave. Iako je stvarni predsjednik Srbije u sredu bio na službenom putovanju van zemlje, imaginarni Aleksandar Vučić pojavio se pred publikom na Andrićevom vencu u svojstvu prvooptuženog.
Optužena organizovana kriminalna grupa koju čine najviši pripadnici vlasti u Republici Srbiji svojom je protivustavnom i protivzakonitom delatnošću povredila sledeće članove krivičnog zakonika Republike Srbije. Član 34. Postrekavanje na krivično delo. Član 35. Pomaganje u izvršenju krivičnog dela. Član 113. Ubistvo.
Molim optužene da se izjasne da li su optužnicu razumeli i da li se osjećaju krivima. Prvo optuženi u ovom slučaju, predsjednik Republike Srbije Vučić Aleksandar.
Optužnicu sam razumeo, iako mislim da je besmislena, ne osjećam se krivim. Svojoj domovini služim časno.
Autor u ovom komadu preispituje mogućnosti pobune. Svojevrsni saveznici u tom poduhvatu su mu, između ostalih, pisci i teoretičari Bertolt Brecht, Joseph Campbell, Henry David Thoreau, Kosta Abrašević, Dositej Obradović, Mahatma Gandhi, čije je tekstove prilagodio i inkorporirao.
Građanska neposlušnost je urođeno pravo građana. Ako je se odrekne, on prestaje da bude čovek. Gandhi!
Pa meni se baš svidala ovaj predstava. Pogodila me lično, na nekom ličnom nivou, da smo možda svi suviše pasivni i da krenemo u borbu neku za bolje sutra.
Kaže Ivan Lolić, jedan od posetilaca. Zlatko Paković kaže da se u Srbiji tendenciozno uklanjaju tragovi građanske neposlušnosti iz narodne tradicije.
Vidjeli ste da smo pevali taj nacrt ustava iz 1805. Božidara Grujovića. To je genijalno delo. Naravno, nikad nije zaživelo. Nego je izbrisano iz memoara prote Mateje Nenadovića. Neslučajno. Zatire se, dakle, ta misa o osnovnom ljudskom pravu na pobunu.
Predstava Vox Dei, građanska neposlušnost, će naredno izvođenje imati 15. maja u velikoj sali opštine Stari Grad, gde je i premijerno izvedena 26. aprila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Maja Pavlović, vlasnica i direktorka Novosadske televizije Kanal 9, pre dva dana prekinula je štrajk glađu u kom je bila više od tri nedelje, i to nakon sastanka sa premijerkom Srbijanom Brnabić. Kakav je odnos vlasti prema novinarima i medijima još jednom se moglo videti i na ovom primjeru, jer je taj razgovor uživo prenosila jedna kablovska televizija, pripremila Branka Mihajlović.
Bilo je to agresivno isleđivanje novinarke koja sa razlogom štrajkuje glađu. Komentar je profesora Ratka Božovića koji je, poput mnogih, gledao živi TV prenos sastanka predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić sa Majom Pavlović, vlasnicom novosadske televizije Kanal 9, 23. dana njenog štrajka glađu.
Oni previđaju da je pred njima biće koje je na graničnoj situaciji, koja je krajnje sporom stanovišta održanje njenog života i tako dalje. Znači da je ona došla s ulice kao siledžija koga treba ukrotiti. Sve je to u stvari dokaz o jednoj gruboj sili koja se na raznim nivoima iskazuje kao nasilje u odnosu na građane.
Način na koji se vodio razgovor sa Majom Pavlović ilustruje sljedeći dijalog premijerke Ane Brnabić uz asistenciju Olivere Zekić iz regulatornog tela za elektronske medije.
Ali Majo, ali ko smo vi i ja da razgovaramo o tome što je sud rekao?
Ali to piše u zakonu i mi plaćamo onako.
Majo, idete, vi budete sudija.
Majo, vi znate za osnovnu podjelu vlasti.
Kako da idem protiv odluke suda?
Na sudsku zakonodavnu izvršnju.
Ali na kraju krajeva, ostaje vi da kažete da sud nije u pravu.
Predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović je jedini od novinara u vladi stao na stranu Maje Pavlović rekavši da su ton i ponašanje predsjednice vlade i članice REM-a Olivere Zekić prema vlasnici Kanala 9 tokom sastanka neprimereni. Izvinio se što je, kako kaže, učestvovao u nagovaranju Maje da dođe na sastanak. Za Radio Slobodna Evropa dan nakon sastanka u vladi objašnjava zašto je uputio to izvinjenje.
Pokazalo se da nisam u pravu. Maji Pavlović i premijerka i Olivera Zekić su nosili kao malte ne prema neprijatelju, a ne prema nekom koji je bio toliko očajan da 22 dana štrajkuje glađu, da svoje zdravlje pa i život dovede u pitanje, pokušavajući zapravo da sačuva mediji koji postoji 20 nekoliko godina.
Vlasnica novosadske televizije štrajkovala je glađu jer smatra da državni organi onemogućavaju rad njene televizije. Ona je tražila da se reši položaj lokalnih emitera i okončanje sudskih predmeta čije nerešavanje, kako tvrdi, onemogućava opstanak ovog kao i mnogih drugih medija u Srbiji. U vladi Srbije je doživela da je premijerka optuži za ucenu.
Ja također apsolutno ne podržavam štrajk glađu. Mislim da je to jedna vrsta ozbiljne ucene.
Međutim, premijerka je sasvim drugačije govorila kada je štrajk glađu u aprilu najavio ministar odbrane Aleksandar Vulin i grupa naprednjaka nakon višemesečnih protesta i bojkota opozicije, republičkog i lokalnih parlamenata.
Pa to je način ministra Vulina da se bori protiv nasilja. Svako ima svoj način da se bori protiv nasilja.
Znate, to je jedno nasljeđe, ja bih rekao, ideološko. Mi i oni. Mi možemo sve, a oni ne mogu ništa.
Kaže profesor Božović. Maja Pavlović je na kašičicu posljednjih dana štrajka, kada se vidjelo da po svaku cenu neće odustati, dobijala informacije da su neki od njenih zahtjeva ispunjeni. Za naš program je rekla u oči razgovora u vladi da su ispunjena 3 od 4 zahtjeva koji su uslov za prekid štrajka. Zahtjev u vezi sa visokim taksama nije ispunjen. Uprkos tome, ona je nakon sastanka u vladi Srbije rekla da prekida štrajk, izrazivši nadu da će u saradnji sa državnim institucijama biti rešeni problemi koje ima njena televizija i ne samo njena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 5 godina zatvora u Crnoj Gori osuđeni Andrija Mandić i Milan Knežević, lideri opozicionog demokratskog fronta. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pozvao svet na borbu protiv terorizma. Na groblju oslobodilaca Beograda odata pošta žrtvama Drugog svjetskog rata. Benzin u Srbiji za mjesec dana poskupio više od 6 dinara. U Srbiji sutra kiša do 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.